Yengibona ngani mina lokho silodubo olukhulu kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yamalungelo abantu ngoba phela bekukhanya ukuthi njengoba bekulokulwisana okukhona kuzana mhlawumbe indaba zamalungelo abantu zizaqhubeka zibe ngcono kodwa kukhanya ngani hayi ngakubi lobubelo ngithula kancane kusuka kusimangalise nje ukuthi kathi lokhu kusenzakala ngemva kokuthi amazwe ase-Europe lakuba-America abasingani seketisa ezijeziseni zombusazwe kukanti-ke izanu kayikenzi njalo kayikazimiseli ukusebenza kahle ngendaba zamalungelo abantu.
Lokhu ubona kusiba lo mthelela bani emizameni yeZimbabwe yokulungisisa ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Ngibonani mina abantu bezanu basebethembe khonokho ukuthi njengoba izijeziso zomnotho bezingani sezisehliswa kuza kubazima ukuthi zibuye zakhiwe njalo ngoba kwanda ukuthatha isikhathi ukuthi zakhiwe njalo. Njalo ngibonani mina sebethemba ukuthi ekwakhiweni kwazo amanye amazwe sezamelela ukuthi uze kube segcekeni ukuthi ozathatha umbuso ngemva kukapresident Mugabe ngumbani. Bakhangele khonokho esingawuthi isikhiwa i-goodwill ezasuke kuthini mhlawumbe nxa sokulomuntu omutsha. Amazwe aphetheya aza-ke ame kancane ekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lenguquko.